Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte v galerii osobností. Jmenuji se Jiří Kubík a mým dnešním hostem ve studiu Seznam zpráv bude první žena stojící v čele Univerzity Karlovy od jejího založení v roce 1348. Zároveň také lékařka zabývající se gynekologií, embryologií a poruchami plodnosti. Do naší galerie dnes přišla paní rektorka Milena Králíčková. Vítám vás v Seznam zprávách.
Děkuji za pozvání.
Paní rektorko, měl bych vás oslovit vaše magnificence?
Tak rozhodně nemusíte, při těch akademických obřadech se tak někdy říká, ale rozhodně na nějakou nutnost oslovení netrpím.
Dobře, takže říkáte při slavnostních příležitostech, ono vlastně to znamená vaše vznešenosti, nebo je, tak se to překládá. Jak si na to člověk zvykne, na takovou slávu do jisté míry?
Já jsem se na to pořád ještě nezvykla. Jsem moc ráda, že jsem rektorkou a ta pozice je krásná v tom, že můžete něco tvořit, že vytváříte něco, co má velký dopad na velkou akademickou populaci, kolegů, akademiků, ale i studentů. Ale to oslovení magnificence mám pořád ještě pocit, že mi bude patřit, až ta stopa, kterou na Univerzitě Karlově nechávám, bude patrná. Víc patrná.
Vy jste rektorkou od února 2022.
Ano.
Takže už můžete leco srovnávat. Zamává to s člověkem, když se dostane do takovéhle pozice?
Já pevně věřím, že to se mnou nezamávalo tak, jak by možná mohlo, protože jsem už 8 let působila ve vedení univerzity jako prorektorka pro studijní záležitosti a měla jsem v tom únoru 22 za sebou 2 roky covidové výuky a covidových úkolů. Takže jsem to brala jako prostě další úkol na své cestě. Tak doufám, že to se mnou nezamávalo.
Nikdo vás před ničím nevaroval, abyste si na něco dávala pozor?
Varoval. A vlastně to varování přišlo od několika kolegů třeba jiných rektorů nebo manažerů ve velkých pozicích, že vlastně být jedním z 9 prorektorů nebo prorektora je něco jiného, než být tím rektorem, u kterého to všechno vlastně má začínat i končit. A to varování bylo, do určité míry se nenaplnilo, mám skvělý tým a nejsem na to sama.
Tak k tomu všemu se ještě během rozhovoru dostaneme. Já bych jenom zůstal tradičně u takového úvodního pingpongu, kdy vám řeknu slovo nebo jméno a požádám vás o vaši reakci, co vás napadne v tu chvíli. Tak když řeknu skleněný strop.
A to, aby ženy obsazovaly pozice, na kterých nikdy v minulosti nebyly.
A když řeknu Plzeň.
Srdcová záležitost, lékařská fakulta.
Harvard.
Největší škola života.
Poruchy plodnosti.
Moje srdcové téma.
Univerzita Karlova.
Domov.
A skupina Queen.
Láska.
Tak to bylo opravdu takové letmé představení témat, která se k vám váží a o kterých z větší části budeme mluvit. Tak můžeme jít na rozhovor. V jednom článku jsem si vás přečetl, že jste pomohla na svět stovkám dětí. Sedí to? Dá se to tak říct?
Určitě se to tak dá říct. Já jsem roky strávila na gynekologicko-porodnické klinice v Plzni a na ty roky na porodním sále z nejprve slovanské a pak lochotínské kliniky strašně ráda vzpomínám, protože to jsou hrozně krásné okamžiky a ten tým, který jsme tam měli ruku v ruce s porodními asistentkami, byl skvělý a dodneška jsou to moje velmi blízké kamarádky, mnohé z nich.
A vede si lékařka, gynekoložka, stejně asi jako lékař, gynekolog, nějakou statistiku, kolik přivedl na svět dětí?
Tak úplně bych to nedokázala spočítat, těch spontánních porodů bylo opravdu desítky, stovky, ale dlouhou dobu jsem si evidovala všechny císařské řezy například.
Mm-hmm. A k jakému číslu jste se dopočítala tehdy?
Blížila jsem se k stovce.
Vztahujete tuto statistiku v uvozovkách pouze k porodům, anebo i k tomu, že jste se podílela na tom vývoji a vlastně zkoumání poruch plodnosti, léčení neplodnosti a tak dále?
Tak tahle čísla jsem vztahovala pouze k té porodní části. Asi bych vůbec ani nedokázala spočítat, kdybychom mluvili o tom celém procesu od vlastně začátku těhotenství, protože ty roky na gynekologicko-porodnické klinice jsem třeba působila i na odděleních patologického těhotenství a podobně, takže to už by ta čísla byla někde jinde.
Pokud byste vlastně měla laikům představit svoji vědeckou práci, v čem spočívala, když se tady bavíme o té neplodnosti, léčení poruch a tak?
V současné době, když se podíváme na páry v reprodukčním věku, tak v naší zemi je 10 až 15% těch párů neplodných. Moje vědecká práce se věnovala tomu, abychom dokázali odhalit příčiny té neplodnosti i u těch párů, u kterých to dnes třeba ještě pořád nevíme. A to byla jedna část té práce. A ta druhá část té práce se věnovala tomu, abychom je dokázali efektivně léčit. Protože i dnes je to tak, že ačkoliv máme velmi širokou škálu metod asistované reprodukce, tak přibližně 10% těch párů, které léčíme, pořád ještě neumíme pomoci.
A to je relativně malá část. 10% těch, co léčíte, takže 90% se podaří.
Kdybychom počítali ty páry, které projdou celým tím spektrem, které nabízíme v asistované reprodukci, tak ano, podle těch čísel, která máme k dispozici, 90% párů úspěšně tu léčbu vlastně zakončí těhotenství.
Říkala jste, 10 až 15% párů řeší neplodnost, ano, nebo poruchy plodnosti. Je to číslo plus minus podobné jako od dob, kdy jste se tím začínala zabývat, nebo to roste?
Dá se říct, že dramatický nárůst v tomhle není, ale mění se ty příčiny, které zatím stojí. A jedna z těch spekulací, kdybychom se podívali zpátky desítky let, je třeba, jak moc se vyvíjí ty změny v oblasti neplodnosti na straně partnera. Protože v době, kdy já jsem medicínu studovala, tak to ještě bylo tak, že se vždycky předpokládal, že pravděpodobně nejspíš ta neplodnost je na straně partnerky. A to se za těch vlastně dvě generace, dejme tomu, opravdu změnilo.
A čím to je? Že se to dřív neskoumalo, nebo opravdu ta plodnost u mužů klesá?
Těch faktorů bude určitě několik. Máme tady okolo sebe environmentní faktory, které pravděpodobně reagují nebo snižují plodnost mužů. Snižuje se jak počet spermií, tak jejich kvalita. Ale určitě je to i tím, že se partneři tak brzo nevyšetřovali, jak se vyšetřují nyní. Takže těch příčin bude celá řada.
Dobře, když už jsme tedy zmínili ty faktory, které mohou být dány tedy životním prostředím a tím okolím, tak co tam může hrát tu velkou roli v posledních letech? A co třeba dřív nebylo?
Ty faktory, které působí na plodnost obecně, na kvalitu jak těch vajíček, což jsou ženské pohlavní buňky, tak těch spermií, což jsou mužské pohlavní buňky, tak nejspíše působí jak chemické, tak v určitém procentu i fyzikální vlivy. A mezi ty chemické vlivy patří škodliviny, které se nám dostávají do životního prostředí. A ty mohou mít velmi různý původ a mohou se vyskytovat ve velmi různých věcech. Mohou se vyskytovat v tekutinách, v potravě, kterou jíme, v materiálech, kterých se dotýkáme. Mohou to být látky, jako třeba bisfenoly, které se nachází v papíru, anebo, jak už jsem řekla, něco, co se objevuje v naší stravě nebo vodě. Takže těch chemických látek, které mohou působit na plodnost, je celá řada. V rámci Evropské unie existuje velký robustní mezinárodní projekt, který má právě za cíl zkoumat látky, které ovlivňují zdraví evropské populace. Objevují se třeba proto, že se objevují v nových materiálech a kromě těch zdravotních vlivů na nejrůznější choroby se zkoumá, včetně toho i ten vliv na tu plodnost.
A když už tedy zjistíte tu příčinu té snížené plodnosti, tak co dnešní věda umožňuje tomu dotyčnému páru, jakou terapii podstoupit?
Tak těch možností je celá řada. My tomu vlastně celému balíčku těch metod říkáme asistovaná reprodukce. A ta může jít od méně invazivních metod, jako je prostá inseminace, kterou už lidstvo zná stovky tisíce let, až po vlastně velmi dnes už technicky molekulárně biologické metody. A tahle asistovaná reprodukce v České republice je na vysoké úrovni, včetně toho výzkumného zázemí pro tuhle metodu.
Když bychom tuhle pasáž rozhovoru měli nějak pozitivně uzavřít, existuje nějaké jednoduché doporučení pro ty páry, které chtějí počít dítě, co dělat, případně čemu se vyhnout?
Možná vždycky na začátku to jednoduché doporučení je nebát se upravit v první řadě ten životní styl. Někdy na kvalitu spermií hraje vliv to, zda je žitravý životní styl, dobrý jídelníček, dostatek spánku, méně stresu. Prostě někdy pomohou i docela základní věci a hodně určitě hraje psychika. Tak možná do úvodu se vždycky snažím těm párům, nebo když jsem s nimi měla tu možnost pracovat, říct, že někdy pomohou i jednoduché věci.
A ještě se zeptám, paní rektorko, k vaší vědecké práci na tomhle poli, co byste tak jako zmínila, že byl ten váš přínos nebo ten objev, nebo jak to nazvat?
Když jsem pracovala ve Spojených státech, tak jsme se věnovali úplně hodně molekulárně biologické věci a možná právě ta práce, kterou jsem dělala ve Spojených státech, je ta, kterou bych zmínila nejvíc. Když máte hormon, tak k němu máte, nebo musíte mít vždycky nějaký receptor, který s tím hormonem zapadá do sebe jako klíč a zámek. Ve Spojených státech jsme se věnovali tomu, jak mutace, kdy změníte jednu malou součástku toho receptoru, může způsobit až neplodnost. Takže vlastně někdy ta neplodnost, kterou okolo nás máme, není ještě diagnostikovatelná běžnými lékařskými metodami, může spočívat v jedné součástce jedné molekuly a dnešní medicína už se právě dostává na úroveň jednotlivých molekul. Takže možná tohle.
Teďko se přesuníme na Univerzitu Karlovu, kterou vedete. Jak konkrétně se může na tomto výzkumu v tomto daném oboru podílet univerzita? Jaké jsou možnosti?
Univerzita Karlova je instituce, kde je 8 tisíc akademiků, 50 tisíc studentů, 17 fakult a v každé oblasti lidského vědění téměř máme několik týmů hned na několika fakultách. Určitě bych tady ani nedokázala vyjmenovat kolegy, kteří se reprodukčnímu zdraví na Univerzitě Karlově věnují, protože máme přírodovědeckou fakultu, 5 lékařských fakult a je to celé velmi pestré spektrum akademiků, jak jsem řekla, hned na několika fakultách, kteří se tomu věnují. Takže já bych ráda řekla, že ta krása Univerzity Karlovy je právě v tom, že pokrýváme velmi širokou škálu vědních oblastí a téměř na jakýkoliv problém, když se hledá odpověď, tak na mnoho z nich byste našel týmy na Univerzitě Karlovy, které to řeší.
Vy jste letos v březnu pro zpravodajský portál Rockland 24 řekla, že na poli inovací nás jistě čeká celá řada objevů v oblasti věd přírodních a lékařských. Jste schopna nám dnes už říct nějaké nové detaily?
Myslím si, že to bylo v rozhovoru, kde jsem hovořila o naší dceřiné společnosti. Univerzita Karlova má už několik let dceřinou společnost, která se jmenuje Charles University Innovation Prague. My to zkracujeme CUIP. A tahle ta společnost má za cíl, aby když se u nás třeba najde akademik, který má nějaký nápad, o němž předpokládá, že by to mohlo být patentováno a pak licencováno, nebo že by se mohl v rámci univerzity nebo v rámci té dceřiné společnosti sám vlastně ten nápad komercionalizovat v té dceřiné společnosti, tak tahle ta naše dceřiná společnost má pomoci tomu akademikovi, dát mu podporu a umožnit mu ten vědecký nápad přezvést až do toho praktického světa, až do nějakého konkrétního dopadu. My těch dceřiných společností máme několik a já bych, jestli můžu, uvedla, aby jsme se dostali i z toho lékařského a přírodovědného světa do humanitně společenského světa, protože Univerzita Karlova má celou řadu humanitně společenských fakult. Tak bych ráda uvedla vlastně dva nápady, které se povedlo komercionalizovat v loňském roce právě díky Charles University Innovation Prague. A to jsou další dvě dceřiné společnosti, které jedna z nich se věnuje překladatelství, ta má název Tap to You, a ta druhá vytváření e-knih, a to je naše spin-off společnost Future Books. A ono je to, víte, o tom nejenom patentovat nějakou novou molekulu nebo nějaký nový biochemický postup, ale často ty nápady, ideje z humanitně společenských věd jsou to, co naší společnost posouvá dál.
Rektorkou Univerzity Karlovy s více než 670 letou historií jste se stala loni v únoru. Cítíte se jako průkopnice, když se neustále říká první rektorka po tolika letech, po tolika staletích?
Možná nikdy jo.
Proč se to povedlo zrovna vám a zrovna v té době? Měla jste na to nějaké ideální podmínky nebo něco, co předtím žádná žena neměla?
No víte, vlastně mi nenapadlo se nikdy takhle zamyslet. Proč se to povedlo právě mně, jsem měla pocit, že bylo dané možná i tím, že jsem se věnovala podpoře studia v těch covidových letech. Vzpomeňte si na březen 2020, kdy v podstatě dost nečekaně se uzavírají školy a Univerzita Karlova, která má 50 tisíc studentů a několik online platform, na kterých něco nějakým způsobem třeba distančně učí, najednou má přijít celá do online prostoru. A nejenom v přednášce, ale třeba někdy i v docela praktických cvičeních nebo malých seminářích. A my jsme s týmem, který byl na ústřední knihovně Univerzity Karlovy, který podporoval ten e-learning se studijním odborem, vlastně docela rychle dali dohromady nějaké platformy, které jsme fakultám nabídli. Začali jsme školit akademiky, dávali jsme doporučení fakultám, vykládali jsme ty často protichůdná nařízení a opatření. A já jsem měla pocit, že ty dva covidové roky, které jsme společně v pozici studijní prorektorky a ti studijní proděkani na těch fakultách nějak zvládli. Vůbec neříkám, že ideálně, vůbec neříkám, že bez chyby. A vůbec neříkám, že na jedničku s hvězdičkou, ale zvládli. Tak jsem měla pocit, že to bylo možná to, proč jsem dostala tu důvěru všech vlastně 17 fakult, nebo teda hlasují senátoři. Bylo to přes 50 senátorů ze 70 v tom senátu Univerzity Karlovy. Protože za mnou viděli, pevně věřím, tu práci minimálně těch dvou posledních let, kdy jsme se snažili z toho centra, z toho rektorátu najít pomocnou ruku tak, aby i během covidových opatření výuka běžela, aby studenti mohli státnicovat a aby se život na Univerzitě Karlově nezastavil.
Takže vlastně ti, kteří pak následně rozhodovali o tom, kdo bude dalším rektorem, tak věděli a vaše schopnosti znali a ocenili, že tedy na to máte. Vy jste si tím taky vyzkoušela, že na to máte, že byste mohla se v tom stupínku posunout dál. Jenom zeptám se, nevím, jestli to není nevhodná otázka, ale co pro vás jako ženu, matku, odbornici v tu dobu pro rektorku bylo vlastně to klíčové, že jste věděla, že si to, že na to máte, nebo že to zvládnete?
Když se během toho covidu ukázalo, že ta univerzita, která je strašně bohatá, velmi různorodá, v mnohem hodně decentralizovaná, najednou v průběhu toho covida potřebovala nějakého toho lídra, který řekl, tak teď je tohle nařízení a my půjdeme tímhle směrem. A teď ty státnice začneme dělat nějak. Tak si myslím, že se prokázalo, aspoň jsem se snažila, a doufám, že by to kolegové hodnotili podobně, že jsem dokázala naslouchat tomu, co ty fakulty potřebovaly, ale zároveň v okamžiku, kdy bylo potřeba udělat rozhodnutí, tak ho udělat. Měla jsem tu chuť jít do těch voleb, protože jsem cítila, že mám dostatek zkušeností, odvahy i dovedností na to, abych Univerzitu Karlovu vedla. A Univerzita Karlova je něco, co naší společnost doprovází, jak už jste to sám řekl, přes 670 let, 675 jsme slavili letos. Myslím, že má pro českou společnost velký význam. Jsou to generace a generace, které jsme vzdělali na Univerzitě Karlově a které pro českou společnost jsou těmi opornými body na celé řadě pozicí. Takže cítila jsem, že na to mám, abych tuhle instituci jako lídr vedla.
A máte jako lídr, lídrině, ambici zanechat nějakou stopu, kterou byste se odlišila od těch svých mužských předchůdců?
Já nevím, jestli odlišila. Moje ambice rozhodně je, aby výzkum, který máme na Univerzitě Karlově a který je v mnoha oblastech opravdu celosvětově naprosto konkurenceschopný, mezinárodní. Kolegové z matematicko-fyzikální fakulty jsou opornými body v CERNu ve Švýcarsku. Naši vlastně kolegyně a kolegové z lékařských fakult pomáhají psát světová doporučení v nejrůznějších oblastech medicíny. Takhle bych mohla vám jmenovat poklady a drahokamy ze všech našich fakult. Tak já bych ráda, a tím se neodliším od některých předchůdců, aby výzkum, který na Univerzitě Karlově děláme, byl nadále mezinárodně excelentní, aby naší společnosti nesl ty dopady, posouval naší společnost a zároveň jsme vzdělávali, takže naši absolventi budou mít nejenom teď po absolvování, ale po celou svoji dráhu vysokou uplatnitelnost kdekoliv, nejenom v České republice, ale kdekoliv na světě.
Já jsem, paní rektorko, čekal, že mi teď třeba zmíníte, že chcete mnohem víc dbát na rovné postavení mužů a žen ve vědě, i ve školství a tak dál. To jste nezmínila.
Ale to určitě platí. Bohužel je to v české společnosti nejenom na univerzitách, ale v české společnosti ještě tak, že ženy nedostávají úplně stejné šance a někdy v některých oblastech ani nemají stejné podmínky. Takže tohle je určitě oblast, o kterou chci dbát.
Vy jste si na univerzitě za tímhle účelem taky vytvořili takovou analýzu toho dosavadního stavu. Připravili jste takzvaný plán rovných příležitostí. Co se v něm vlastně píše?
Někdy jsou to úplně malá opatření a někdy jsou to velké věci, které zavádíte. Ta malá opatření jsou, že třeba máme plán, jak zakládat dětské skupiny. Teď budeme využívat určité projektové prostředky, abychom to tak dělali. Malá opatření je třeba trošku jinak nastavovat možnost, aby byly částečné úvazky a teď vůbec s novelou zákoníku práce se některé věci v pracovním právu budou měnit. Pak jsou to některé větší věci, když jsme zavedli institut ombudsmanky, zřídili vlastně předpis, který tu její činnost upravuje, tak to byla pro tu univerzitu, bych řekla, celkem zásadní změna. Takže ten plán rovných příležitostí obsahuje od drobností, jakože třeba budete dbát na to, abyste v orgánech měl pokud možno rovné zastoupení mužů a žen.
Je to de facto debata na úrovni kvót nebo nějakého jenom takového doporučení?
Tak teď konkrétně u toho obsahování těch komisí já se opravdu snažím, abychom, když vytváříme komisi, měli rovné zastoupení. Ale tím neříkám, že by Univerzita Karlova se přihlásila k nějakým kvótám. Je to moje zodpovědnost ve chvíli, kdy se orgán, komise, instituce skládá, tak abychom na to mysleli. Ona ta rovnost je například i v tom, že letos nominujeme třeba ženu na ocenění Česká hlava, protože například tuhle velkou cenu ve výzkumu zatím nikdy v minulosti, v těch mnoha ročnících, které máme za sebou, v České republice žena nevyhrála. Jistě to není, protože tu nemáme skvělé vědkyně.
A proč to je?
Já myslím, že nebyly příliš nominovány. Ani ze strany velkých univerzit a možná ani ze strany Univerzity Karlovy. Takže letos nominace posíláme.
Že byly přehlíženy těmi, kdo nominují?
No, řekněme to možná naopak, že ti muži byli ti viditelnější. A řekla bych, že celá řada našich vědkyň, které máme, jsou skvělé a pracují ve své vědní oblasti, aniž by usilovali o to být vidět jako proděkanky nebo děkanky. A tyhle ty osobnosti často na fakultách pracují. Někdy tak trochu, že o nich neví ani média, nikdy o nich neví třeba ani ti jejich nejbližší nadřízení vedoucí. A já bych moc ráda, aby jsme si čím dál tím více těchto žen a kolegyň všímali a abychom je opravdu nominovali. Ta nerovnost ale trvá ještě nějakou dobu trvat bude, protože když máme docentské nebo docentské promoce si pořádá Univerzita Karlova sama, profesorské promoce se konají v Karolínu, ale pořádá je ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, tak bohužel ještě nemáme stejný počet docentů a docentek a profesorů a profesorek. Toho se bohužel ještě nepodařilo dosáhnout.
A paní rektorko, všímáte si toho, nakolik jsou třeba dnešní studenti a studentky jiné oproti tomu, když jste studovala vy?
Určitě, ta generace je jiná, prostředí je jiné. Oni vyrůstají v prostředí plném sociálních sítí, které mohou mít v mnohem dobrý vliv, něčem možná vliv na jejich psychiku nemoc dobrý. A tak vyrůstá trochu jiná generace, ale já jsem z interakce s mladými lidmi vždycky nadšená.
A mají třeba větší ambice nebo jiné ambice, jiné hodnoty?
Asi jiné hodnoty. A možná je to daný i tím, že mě bylo 18 let, když byla sametová revoluce. A když jsem zjistila v roce 92, že bych se mohla podívat do světa a vycestovat třeba s Fulbrightovou komisí, zažádat toto pracovat ve Spojených státech, jsem byla nadšená, byla bych udělala po pracovní stránce úplně cokoliv a dřela víkendy, abych tu možnost naplnila. A možná proto, že ten svět je teď dosažitelnější, tak třeba ta touha působit někde v zahraničí je o něco menší. To je prostě změna prostředí a ta generace je jiná, ale já bych hrozně ráda řekla, že když jste vyučující, když jste akademik, který se studenty interaguje, tak je to hrozně obohacující a i vás to posouvá a i na vás to má vliv. A já se těmi kolegy a kolegyněmi studenty a studentkami strašně ráda nechám inspirovat.
Vy jste před chvilkou zmínila taky, že jste zavedli institut ombudsmana nebo ombudsmanky na Univerzitě Karlově. Zabývá se taky těmi případy různého sexuálního obtěžování třeba ze strany pedagogů vůči studentkám,
bohužel,
což je takové velké silné téma poslední doby.
Bohužel ano, je to jedna z částí její pracovní náplně.
Podle nějaké statistiky, kterou jsem četl, tak Univerzita Karlova loni dostala 36 podnětů ohledně nevhodného chování pedagogů vůči studentům nebo studentkám. Ve třech případech jste ukončili pracovní poměr. Vede vás těch 36 případů k nějaké změně, k nějakému nastavení, jinému nastavení pravidel?
Tak je to každopádně signál, že to bezpečí akademického prostředí ještě není tam, kde bychom chtěli a že na to musíme pracovat. Zároveň na to neexistuje žádný elixír nebo kouzelný proutek. Je to o poctivé každodenní práci, která vysvětluje, která objasňuje a která možná někdy i třeba i starším akademikům, akademičkám, kteří byli vychováni v jiném prostředí nebo vyrůstali v jiném prostředí, tak se třeba na tu problematiku pak pokusí podívat očima našich studentek a studentů.
Co si třeba dneska vysokoškolský pedagog už vůbec nesmí dovolit? A třeba dřív to považoval za normu.
To by byla řada věcí, které bych, nevím, jestli bych je měla jmenovat, ale za normu, například když jste medik nebo medička, tak se určitě mohlo stát, že zvláště v chirurgických oborech zaslechnete nějaké sexuální narážky a to už by se samozřejmě vůbec v dnešní době dít nemělo.
A vy jste to jako studentka zažívala?
Tak já jsem studovala v 90. letech, takže jsem to zažívala.
Takže taky vám to nebylo příjemné, předpokládám.
Taky mi to nebylo příjemné.
Takže jste ráda, když se ti dnešní studenti tomuhle brání?
Já to vnímám tak v celé řadě věcí a oblastí, v kterých působím, že je důležité hledat rovnováhu. Mít pochopení a naslouchat. A tu rovnováhu hledat mezi těmi oběma, nechci říct světy, to by měl být jeden svět. Studentky, studující, studentky, studenti a akademici, to bychom měli být jeden svět. To, že nás někdy dělí několik generací, to je prostě fakt. To, že nás dělí úplně třeba roky výchovy v jiném režimu, to je pořád mezi těmi akademiky a studujícími taky fakt. Ale pokud si budeme navzájem naslouchat, tak najdeme tu správnou rovnováhu a dokážeme se navzájem pochopit. A o to by mělo jít. Nejenom ve škole, ale ve společnosti.
Zkoumáte jako rektorka i to, nakolik obory, které se vyučují nebo studují na univerzitě, uvádějí na trh práce lidi, o které je zájem? Jestli vlastně se nestudují někdy i obory, které pak nemají to uplatnění?
Vysoké školy mají zaměstnanost, všechny vysoké školy téměř v České republice, protože máme velmi nízkou nezaměstnanost, tak ta zaměstnanost je téměř 100%. Neumíme se podívat na čísla, jestli je to přímo ten obor, v kterém jste vzdělal toho studenta a, nebo studentku a to uplatnění. Ale já si někdy říkám, že to ani by nemělo být cílem té vysoké školy. Já bych si moc přála, aby naši absolventi byli schopni v tom uplatnění být flexibilní. A my na to začínáme zavádět i nové nástroje. Na Univerzitě Karlově vedeme celonárodní projekt, který bude vlastně zavádět už od příštího roku do praxe menší vzdělávací úseky, cílené jak na studující, tak ale už i na absolventy vysokých škol, které jim budou dodávat nové kompetence. A tím cílem je, aby kdokoliv, kdo skončí vysokou školu, protože ten dnešní boom nejrůznějších technologií je opravdu dramatický, tak aby byl pořád na trhu práce uplatnitelný a ty mikrocertifikáty, jak jim říkáme, budou na témata digitálních dovedností nebo takových těch green, takových těch zelených dovedností, udržitelnosti. A určitě si dovedete představit, proč to potřebujeme. I dnešní studenti, dnešní studijní programy nepracují s tím třeba, jak pracovat s umělou inteligencí v právu nebo s umělou inteligencí v medicíně. A proto potřebujeme najít flexibilní způsob, který bude tu zaměstnatelnost těch absolventů pořád lepšovat. Takže já se osobně domnívám, že můžeme být jako vysoké školy v České republice spokojeni s tím, že naše zaměstnatelnost našich absolventů je vysoká. To, že nejsou přímo v tom daném konkrétním oboru, nevadí. Chtějme, aby to vzdělání bylo takové, aby připravovalo naše absolventy do života flexibilně.
Takže to není o nějakém přemýšlení o tom, že byste měli některé obory utlumovat a některé zase posilovat?
Tohle přemýšlení může přijít na stůl ve chvíli, kdy některé obory kdy některé ty studijní programy je třeba modernizovat, někdy třeba je potřeba je sloučit, protože už se vám v současném světě ta úzká specializace nejeví jako užitečná. Takže ano, na univerzitě je to pořád o přemýšlení, jestli nemáte pracovat s těmi studijními programy, ale často to není proto, že by byli ti absolventi nezaměstnatelní, ale protože chcete ten program modernizovat, s něčím spojit. A vlastně pořád na univerzitě přemýšlíme, jak to dělat lépe, efektivněji.
Paní rektorko, vy tedy kromě toho, že vedete Univerzitu Karlovu, tak jste se relativně nedávno stala taky předsedkyní České konference rektorů, kde vás v tajné volbě zvolili vlastně ti, kteří hlasovali, což byli především převážně muži, což je možná taky zajímavý detail. Ta předsedkyně České konference rektorů není jenom ceremoniální funkce. Určitě se od vás očekává taky to, že budete za ty vysoké školy nějak kopat. Co je ten váš úkol v tomhle směru teďko největší?
předseda České konference rektorů nebo předsedkyně České konference rektorů by měly mít úkoly krátkodobé a dlouhodobé. V tom krátkodobém řešit ty problémy, které se před těmi vysokými školami aktuálně nachází, a v tom dlouhodobém mít možnost vést tu konferenci rektorů tak, aby se české vysoké školství veřejné, ale v té České konferenci rektorů jsou i určité, ne všechny, ale některé soukromé vysoké školy, posouvalo. To, co česká společnost potřebuje, je, abychom opravdu budovali hospodářství, ekonomiku, která je s vyšší přidanou hodnotou. Nechceme tu mít montovny, nechceme být tou mozkovnou Evropy světa. Takže moje krátkodobé úkoly se týkají především financování. Je potřeba říct, že veřejné vysoké školství v České republice je podfinancované, že ten dluh, který je, nevzniká jenom činností současné vlády, ale je to dlouhodobý problém a dlouhodobý proces.
Podfinancované znamená, že těch peněz je málo na počet míst nebo na počet akademiků?
Na počet absolventů třeba, které, podobně jak říkáte, ale třeba na počet absolventů, které přivedeme až do toho absolutoria a pustíme na ten trh práce. Hned z několika pohledů a hned několika sadou čísel bychom mohli konkrétně ukázat, že to podfinancování je, a vlastně existují výpočty, které říkají, že to podfinancování výší 10,5 miliardy. To je přibližně to, co by mělo být do veřejného vysokého školství v podstatě investováno tak, abychom se přiblížili vůbec průměru zemí OECD. A to je teďka nyní ten krátkodobý úkol a to, čemu se rozhodně musím ze své pozice věnovat.
V téhle složité době, kdy se hledají úspory a kdy vláda samozřejmě lecos škrtá. Máte v tomhle směru naději, že Mikuláš Bek, ministr školství, s vámi v tomhle směru půjde jedním směrem?
S panem ministrem jsme v trvalém spojení a já pevně věřím, že on jako bývalý rektor Masarykovy univerzity si uvědomuje, že pro kvalitní činnost veřejných vysokých škol je financování, dostatečné financování alfa a omega, nebo prostě velmi důležitá součást. My pana ministra školství velmi rádi jako vysoké školy podpoříme v tom, aby za nás bojoval.
Vy jste se před časem vyjádřila, že byste si přála zažít okamžik, kdy absolvent nebo absolventka Univerzity Karlovy získá Nobelovu cenu. Mm-hmm. To předpokládám pořád platí.
To pořád platí.
V jakém oboru je to podle vás reálné?
Těch oborů by byla celá řada. Já bych ráda zmínila, že vlastně první žena, která získala Nobelovu cenu za medicínu, byla absolventka Univerzity Karlovy. Byla to Gerta Corley, v roce 1922 získala tu Nobelovu cenu za medicínu se svým manželem. Takže máme na co navázat. Mohla by to být zrovna ta medicína, mohla by to být fyzika, mohla by to být literatura. Na filozofické fakultě máme celou řadu velkých osobností. Takže na Univerzitě Karlovy je právě ta krása, že od humanitě společenských po přírodovědné a lékařské obory najdete celou řadu osobností, které by to ocenění, které by na to ocenění mohly jednou aspirovat. Jednou v budoucnu věřím, že ano.
Tak já budu doufat společně s vámi, že to jednou vyjde. A děkuji vám za rozhovor.
Já moc děkuji za pozvání a přeju vám hezký den.
Děkuji i vám, že jste dnešní galerii osobností s rektorkou Univerzity Karlovy Milenou Králíčkovou sledovali nebo poslouchali ve své podcastové aplikaci. Máte-li pro nás tip na dalšího hosta nebo nějakou poznámku, napište nám na otázky@cz.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.